E pa danas je... Pa je vreme za...
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Ne znam šta vi imate za mene, ali ja za vas i ovoga puta imam početak pre početka. Primetili ste, nadam se, da većina nas kroz 21. vek hoda s kamerom u ruci. Ali ja znam čovjeka koji kroz 20. vek hoda i hodove s mikrofonom u ruci. Hodar s mikrofonom je Dragoslav Simić. Kolege i prijatelji, a sve zbog danas neživućih potpisnika njegove davno izdate krštenice, insistiraju na imenu Dragoslav. Ja ga zovem Dragan, tako mi je jednostavnije, njemu je sve jedno. On ne bije bitku za tamo neko ime, svoju profesionalnu bitku bije zvucima i slikama. Njegov web portal, audio i foto arhiv Simić predstavlja ono što sam odvekada priželjkivao da na tacni ponudi Radio Beograd. Uvid u beskrajno bogatstvo zvučnih dokumenata dopunjenih fotografijama i propratnim tekstovima iz kojih ćemo nazreti eho prohujalih događaja i slušati glasove ljudi koje uživo više niko neće imati prilike da snimi. Doduše, Radio Beograd je još pre više od decenije započeo polaganu digitalizaciju ogromnog i neprocenjivo vrednog tonskog arhiva najstarije radio stanice u ovom delu Evrope, ali digitalizacija teče baš tako, polagano, bez ikakvog nagovešta da će makar deo tog blaga uskoro biti na klik od nas ostalih. Ali kao sjajna zamena za radio muzej o kome sanjam, pojavio se audio i foto arhiv Simić. Dragoslav Simić je reporter Radio Beograda koji je 20. vek prošao s magnetofonom o ramenu, a kroz 21. prolazi s mini snimačem u džepu, ali u oba slučaja i s mikrofonom u ruci. Rasni je novinar, istraživač, dokumentarista. Na svoj sajt audio i fotoarhiv.com postavio je gotovo 1000 dokumentarnih radioemisija koje je snimao na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Sajt podržava zvuk i sliku, istražuje radiofonski prostor i čuva takve emisije, a struktura sajta bazira se na dva vremenska dela, prvi do 1945. godine i drugi deo do naših dana. Često parafrazirana krilatica o gledanju radija, davno je patentirana u naslovu emisije Radio Beograda 2, govori da bi te video, a baš nju su najčešće ispunjavali fantastični zvučni dokumenti Dragana Simića. Ponekad bi izmamili osmeh, ponekad suzu, ali su slušalci retko kada ostajali, ustajali, hoću da kažem, ravnodušni. Na kraju, dopustio sam sebi pre par nedelja da najavim, ma šta da najavim, da vas pozovem na prvi susret uživo sa Dragoslavom Simićem u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije. Bilo je to u 4 popodne 1. maja. Simić je sjajan erudita, ali ipak ne, nije bio sam. Njemu, njegovom sajtu i radiju u prilog govorili smo nas četvoro. Milan Grba iz Britanske biblioteke u Londonu, dr. Mirjana Brković, upravnica Univerzitetske biblioteke Novi Sad, dr. Petar Kočović i jedan od retkih prezentera bez titule ja. Nismo dosadni ljudi, ne, pa sam očekivao da ćete se nekako i vi dovući do Narodne biblioteke Srbije, da se u to i uverite. Hvala onima koji su bili. A možda i mi jednog dana postajemo štićenici sivog doma, audio foto doma Simić. Ko zna.
Korak dalje. Izazov. Korak napred. Tehnološki drugačiji. Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers a second.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
Now a transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije.
Ideme akcije!
Šta da vam kažem drugo osim jedno protokolarno, dobro dan i dobrodošli u najnoviji zakon akcije i reakcije u kojoj nas očekuje što šta, a ponajviše ovo što ću sada reći, za sve ostalo ne garantujem. početak pre početka. Bilo, čovjek koji hoda s mikrofonom kroz 20. vek. U nastavku, brze vesti, pa zatim Damjan Josipović. Ono što bi trebalo da znate o lesijalicama ukoliko živite u Srbiji. Dejan Ilić, dobro jutro i srećan rođendan. Ivan Minić, statističke zanimljivosti o blogovanju. Sve što je potrebno da znate o putovanju avionom, opasnosti zbog zaleđivanja aviona na zemlji i u vazduhu i sredstva za borbu protiv leda. Nosivi uređaji nisu precizni kad mere potrošnju kalorija. Samsungu prvi rastegljivi AMOLED ekran. U Kini već proizvedene prve kopije sledećeg iPhona. Voja Antonić, oprema za treći svet. Ili, da li nam strani trgovci uvaljuju bofl? Ženstvena kompanija i njene ženske posade. Šta da kažem posle svega? Pa evo jedno malo mudrovanje o sebičnosti. Sebično se ne sastoji u tome da čovjek živi onako kako želi, već u tome da od drugih zahteva da živi kako on želi. E pa isto tako, ja od vas zahtevam da slušate ono što sam vam ja ponudio, a ne ono što biste vi želeli. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije ovoga puta sa rednim brojem 867 867 i 867. Pa sad recite da 7 nije sudbinski broj. O 860 da i ne govorim.
Music. We go in the Topaz sound. I got you.
Nosivi uređaji nisu precizni u merenju potrošnje kalorija, koliko god mi verovali. Naučnici sa Univerziteta Stanford sprovedi su istraživanje o preciznosti podataka koje su prikupili neki od modernih nosivih uređaja. U istraživanju je testirano 7 različitih uređaja od Apple-a pa do Samsunga. Također u istraživanju učestvovalo oko 60 dobrovoljaca različitih godišta, rase, boje kože i indeksa telesne mase koji su ispitivani dok se vozili sobni bicikl i trčali na pokretnoj traci. Podaci dobijeni sa nosivih uređaja potom su upoređeni s podacima dobijenim pomoću profesionalne medicinske opreme za merenje otkucaja srca i ugljen dioksida u dahu. Većina nosivih uređaja pokazala se vrlo preciznima u merenju otkucaja srca s faktorom greške od 5%, što je u rangu profesionalnih medicinskih uređaja. Međutim, nosivi uređaji se nisu pokazali dobrim u merenju potrošnje kalorija na osnovu prethodno unete visine i indeksa telesne mase. Najbolji rezultat nosivih uređaja bio je faktor greške od 27% kod Apple Watcha i Fitbit Surge-a, a najgori rezultat faktor greške od čak 93% kod Pulse On. Za poređenje, od profesionalnih uređaja za merenje potrošnje kalorija očekuje se faktor greške koji je niži od 10%. E pa tako da znate, ono što otkucavate, dakle puls, nešto je čemu možete da verujete. A ono što sagorevate, dakle čalorije, kalorije, mapirurde, palavande, čaje, nešto je što morate primiti sa masnom rezervom.
Rekli su o...
Vrni!
Evo sad u zajeru jednog nadaleko poznatog blogera, to je Ivan Minić, koji je odlučio da se pozabavi temom koja je dao naslov blogovanja okom statistike. Dakle, bit će tu statistike. Statistike znaju obično da budu dosadne i monotone i mnogi se pitaju čemu i kome one služe. Dobro se zna čemu i kome one služe, ali ako su zanimljive, a mislim da ovoga puta jesu, onda zašto ne protrčati malo kroz njih. Dakle, blogovanje okom statistike. Da, bio to počasni plotun u čast statistike. Blog kao platforma, kaže Ivan Minić, doživljava svoju novu mladost prethodnih nekoliko godina. Umesto svoje originalne funkcije, online, ličnog dnevnika, blog se pretvorio u komercijalni alat i priliku da svoj sajt proširite sekcijom u kojoj će uvek biti nekog novog i zanimljivog sadržaja. Zašto je to važno? Sadržaj je mama, a blog je mesto gde možete u donekle slobodnoj formi da izrazite mišljenja, stavove, ali i pokažete šta znate i umete. Analitičari trendova kažu da je profesionalna upotreba bloga u velikom usponu. Također, količina i prosječna dužina sadržaja rastu. Usto, sadržaj sve bogatiji multimedijom, pored redovnog teksta. Analize kaže i to da je povratak investicija na blogu daleko viši i dugoročniji nego na bilo kom drugom kanalu. A šta još kaže statistika? 43% čitalaca priznaje da neretko samo prelete sadržaj i ne zadrže se ni na čemu što i ne privuče pažnju. Sajtovi sa blogom imaju 4 puta veći broj indeksiranih stranica na pretrazi. 53% blogera su stari od 21 do 35 godina. Veći je procenat B2B biznisa nego B2C biznisa koji imaju blog. 63% Amerikanaca je nešto kupilo na osnovu preporuke sa bloga, 47% kupaca pročita 3 do 5 članaka pre nego što se obrati prodavcu. Blog članci bogati ilustracijama imaju u proseku 2 puta više čitanja. 94% ljudi dele na društvenim mrežama informacije verujući da mogu da koriste njihovim prijateljima. Prosječna dužina najbolje rangirani blog postova na Google je oko 1200 reči. Više od 70% korisnika ignoriše plaćene rezultate, dakle oglase, u pretragama. U proseku više od 2/3 blogera objavljuje sadržaj ređe od jednom dnevno, a češće od jednom mesečno. 45% marketara smatra da je blog centralno mesto content marketing strategije. 61% marketara koji rade B2B klijente je u kontaktu sa svojim timom barem jednom nedeljno, a značajan procenat je u stalnom, svakodnevnom kontaktu. Prelomna tačka u kojoj dolazi do rasta posete blogu od oko 30% je između 21 i 54 posta postavljena na blog. 22% mali biznis u Americi planira da u narednih 12 meseci snimi video o svom proizvodu ili usluzi i plasira ga na YouTube-u. Kompanije sa 10 i manje zaposlenih odvajaju 42% svog budžeta na sadržaj. Eto, to će sadašnjim, a naročito budućim blogerima, onima koji razmišljaju da li da se sa nekih društvenih mreža na kojima povremeno mudruju, da donesu odluku i to zaista učine. Zahvaljam Ivanu Miniću na ovom malom i korisnom statističkom pregledu. Ako ste i vi odlučili da li svojim drugim okom namignete ovom oku statistike, onda eto i vas među blogerima.
A new song
Ed Sheeran, Shape of You. Ovo je Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Ma nemoj.
It gets better.
Now we're talking.
You miss me? Cause I miss you.
Nema greške, kaže Dejan Ilić. Čim se spomene Telekom Srbija, moram da reagujem. Nekada pozitivno, nekada ne. Tako je bilo i ovog puta. Obrni okreni, sve vreme teksta u glavi su mi bile scene iz čuvene Tesne kože 1 i pesme Bore Čorbe, Dobro jutro. Ali i glas jednog mladog i svima znanog radiovoditelja koji se pojavljuje u jednoj sceni tog kultnog filma. Mada u kakvom vremenu živimo, izgleda da je sve kultno. Tako glasi nezvanični uvod u Dejanovo i moje dopisivanje, a pre početka njegovog najnovijeg teksta pod naslovom Dobro jutro i srećan rođendan. Nije u pitanju baš kozerija, ima tu i crnih momenata, ali šta da radimo, Dejane, daj šta daš. Što volim kada mi ponedjeljak lepo krene. Jutarnji dnevnik, 29. maja 2017. Kažu, bit će novih radnih mesta. Doduše u Novom Sadu. Plate će biti neverovatno velike za naše uslove. Svaka čas, samo bi nedobronameran čovjek mogao nešto drugačije da izjavi. Međutim, sledi nastavak. Gost je bio generalni direktor Telekoma Srbija. Kazao je da ove godine slave 20 godina postojanja. Zaista i to za svaku pohvalu. Naravno, uspeh nije došao sam po sebi. Trebalo je tu mnogo rada, počevši odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata. Razrušena i razorena Jugoslavija polako je krenula u obnovu. Među prvima bila je tu i pošta. Da, dobra, stara, analogna pošta. Polako, mic po mic, pošta je širila svoju delatnost, pa je prerasla u PTT, poštu, telegraf i telefon. Onda je krenula izgradnja, počeli su da niču pošte i poštice i u svakoj je moglo da se pošalje pismo, telegram, kasnije telex ili da se telefonira. Iz svake pošte širila se pristupna telefonska mreža i malo pomalo došlo se do ZJPTT, zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona. Nažalost, desio nam se građanski rat. Zdušno potpomognuti s polja iznutra i epilog je bio kakav je bio. Nakon tog rata, 1997. godine, unutar Pošte Srbija došlo je do razdvajanja na Poštu i Telekom. Tako je Pošta preuzela sve osim telekomunikacija, dok je novo osnovani Telekom preuzeo fiksnu telefoniju. Danas je Telekom Srbija vodeća telekomunikacijna kompanija u Srbiji, ali i u regionu. Kolege, neka vam je srećan rođendan. Ali, znajući sebe, nikako ne mogu da prenebegnem činjenicu da i kompanija Pupin Telekom AD na pragu proslave 70. rođendana. Za razliku od naših kolega iz Telekoma Srbija, Pupin Telekom je prošao mnogo trnovitiji put i veliki znak pitanja da li ćemo dočekati 70. rođendan ili nećemo. Dok će Telekom Srbija sa jedne strane uložiti samo ove godine oko 150 miliona evra u opremu jednog stranog proizvođača, dotle će Pupin Telekom ostati u zapečku. Nažalost. Doduše, najveća greška ipak bila i ostala na rukovodstvu Pupin Telekoma. Ne možemo kriviti druge, sem nas sami. Međutim, i pored svega, možda je trebalo uložiti još malo truda od strane nadležnog. Pupin Telekom je za vreme NATO agresije bio jedini koji, pored sankcija prema Srbiji i Crnoj Gori, uspeo da proizvede i instalira telefonske centrale koje su morale da funkcionišu. Ipak izgleda da se to zaboravilo i nastavio da se gura još dublje po tepih. Zašto? Ne znam zaista. Ono što znam je da je hitno počela demontaža svih postojećih sistema i nezvanično, Aleksinac je prvi grad koji je dobio najnoviju, jedinstvenu telekomunikacijnu opremu. Jedinstvenu, jer je zaista jedinstvena, jedna jedina ovde, ali i šire. Ha, ko razume, shvatit će. Na nama je da pokušavamo i dalje da se održimo na površini. Utice još traje i sve dok traje, postoji nada. Onog momenta kada sudija zasvira ili sirena označi kraj, tada je gotovo. Ono što je sasvim sigurno gotovo, to je ovaj tekst. Veliki pozdrav, Dejan Ilić, do izvesne mere rezigniran, ali od izvesne mere i pun nade. Ovoga puta za vas u priči dobro jutro i srećan rođendan kako kome.
This should help you remember everything.
Jel može neki šlag?
Evo jedne dobre pesme.
Il Malmeta, vietato morire, Sanremo 2017.
Dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10 i koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogo da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare. Le tue parole sono adesso una canzone.
Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. Se portavo i pantaloncini, la tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita, restava solo da prendere a morsi la vita.
ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai.
What's nuovo? Vesti?
IT News. Rasteži i spaljuj. Samsung predstavio prvi rastegljivi AMOLED ekran. Ali nije za ispaljivanje. Samsung je u Los Angelesu demonstrirao još jednu naprednu tehnologiju izrade ekrana. Nakon fleksibilnih, odnosno sa vidljivih ekrana, svet je postao bogati za rastegljive. Ili barem njihov prototip. Samsungov 9-inčni rastegljivi AMOLED ekran baziran je na LPTS tehnologiji, ma šta to bilo, a panel sadrži posebne rastegljive komore koje se nalaze između piksela, ma kako one izgledale. To mu omogućava da poprimi konveksni i konkavni oblik i međusobno ih kombinuje. Konveksni oblik omogućava rastezanje do 10 mm, a konkavni do 12 mm u odnosu na ukupnu površinu ekrana, naravno. Prema rečima Samsungovih inženjera, primjena rastegljivog ekrana praktično nema granica. Zaočekivati je da će njihov razvoj ići u smeru nosivih gadžeta, te da će naći primjenu u Internet of Things domenu ili možda u domenu praćke. Ipak, komercijalizacija ove tehnologije ne treba očekivati tako skoro, budući da ni prethodna, a to je savitljiv ekran, još uvijek nije našla primjenu u konkretnim uređajima. S druge strane, vidjeli smo da Samsung ozbiljno napada tržište novim uređajima sa ekranima od ivice do ivice. Stoga očekujemo da sadašnje ekrane poboljša u smeru veće otpornosti na oštećenja kojima su izloženi, a fleksibilnost i rastegljivost bi tu definitivno mogli biti od pomoći. A vi, za sada i dalje, pravite praćke od starih unutrašnjih guma automobila. Mnogo su rastegljivije, a i dalje dobacuju. A da, i ne stvaraju zavisnost.
All right!
Zakon akcije.
Ideme akcije!
Danas ćemo da nastavimo priču o LED sjelicama koje smo prošli put započeli zajedno sa Damjanom Josipovićem, koji inače je bio inspirisan člankom koji je izašao na Digi.com sajtu u rubrici Tech Zone. Zbog čega svetlo LED sjelica vremenom slabi? I hajde, da mu oprosim što si ovoga puta nije osvrnuo na moju želju da mala slova zameni velikim, ali to već vizuelni deo priče koji samo ja vidim na svom ekranu, ali vi prisustvujete ovom drugom auditivnom, pa da krenem sa Damjanovim drugim nastavkom. Kaže on, Zorane, bez uppercase-a. Ovo će ipak biti, nažalost, šanse da ti pošaljem ovo ranije su minuskulizirane iz nekoliko razloga. Naime, da bi se tekst lepo i pitko predočio narodu i građanstvu kao i nacionu, mora se dublje ući u materiju, čitaj fiziku, a drugim rečima mora se prevesti deo teksta i to sa još dve hiperveze najmanje. Dakle, počeo bih ovako. Naime, u sobno-sanitarnim prostorijama u kojima obitavam iz dana u noć i obratno imam ukupno 40 halogenih rasvjeti i tela. Za 11 godina sam promenio samo jednu, a razlog leži u tome što je napon spušten na 12 volti, te sam potenciometralne prekidače koristio stalno. Vremenom sam pažljivo pratio uvozno tržište svetlosno rasvetnih diodnih tela u narodu, popularno nazvani LED diodnim sijalicama. I to sve od običnog kinezoidnog treša i cena od oko 10 novčanih jedinica evropske zone. Za oko 2 godine našu malu tržišnu nišu je okupiralo nekoliko poslovnih ljudi koji su kartel načinom uvoza i dogovornih cena preplavili ovim proizvodima, čime je cena po sijalici sada pala na oko 2,5 evra za 5 vati snage ili 450 lumena. U stan sam unosio povremeno LED sijalicu po LED sijalicu različitih obima sijaličnih grla, vrsta, topline, boja i oblika, te izučavao načine rasipanja svetla ili fotonske disipacije. Pojavljao se nekoliko trgovinskih objekata među kojima nije popularni otvoreni tržišni centar zvani kineska bublja ekonomija, koji su počele da nude sijalice VTAC kosoke, ali malo kvalitetnije od pomenutog kinezoidnog treša. Ne zaobilazi Philips, pa čak se mogu naći i Seoul Electronics na pojedinim policama. Određeni ljudi prodaju LED lampe prestižne kompanije CRE ili KRE ili KRI ili kako li se već naziva, koje se prodaju za oko 30 do 100 dolara u SAD-u ili Amazonu.com, ali kod ovih ljudi za i do 3 puta višu cenu, što je dalje veoma dobro, verujte, budući da je kućište od legure, aluminijuma, magnezijuma, čelika i slično, te da je tehnologija High Brightness LED Illumination, što bi značilo da sa malo snage ove diode proizvode nekoliko puta više lumena od starih običnih Low Brightness LED-ova. Ovde bih mogao da se pozabavim i preporukama, pa i vodičem za kupovinu, ali ovo prvo verovatno neću učiniti, jer zašto? Pa bih. Ali ću zato na posledku ipak načiniti izuzetak kako bi zajrovce poštedao lutanja i kupovine nečega što im baš i ne treba. Recimo oblik sijalice ili treba vam bistra, a mislili ste da su sva LED svetla mat, a nisu. Pa na ovom mesu ih mogu i da stanem, da ostavimo nešto i za sledeći nastavak. Dakle, u sledećem nastavku Damjanove priče o LED sijalicama, vodič kroz kupovinu.
Rex. They just love new toys now, don't
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Lana Del Rey with The Weeknd. Lust for Life.
Just around, 'cause we're having
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Aksija Andrej Aksija. Listen carefully.
Vidite, ovo je zanimljivo. Zapitao se Voja Antonić. Da li proizvođači elektronske opreme preisporuke odvajaju na jednu stranu proizvode za bogato tržište zapada, a na drugu robu za ostale? Za ostale u koje i mi spadamo? Mnogi će u nedostatku dokaza to proglasiti za urbanu legendu, a ja ću, bez namere da sugerišem zaključak, izneti svoj primjer. Oprema za treći svet, Voja Antonića. Vidite, hardver vremenom zastareva, pa ga na svaki nekoliko godina treba obnoviti. Pošto je u našoj kući i to stiglo na red, sa sinovima sam razgovarao o unapređenju njihove kompjuterske opreme. Jedan se bavi 3D modelovanjem i animacijom, a drugi uči i front-end i back-end programiranje, pa su im potrebne jake mašine. Govorili smo o desktop kompjuterima, jer smo manje više saglasni u tome da je u njihovim oblastima interesovanja ozbiljan rad moguć samo sa hardverom na kome se ne štedi na prostoru. Ovaj stav je za diskusiju, ali ćemo tu temu ostaviti za neku drugu priliku. Ovoga puta će biti reći samo o najzad banalnim problemima nabavke opreme. Krenuli smo po obrnutom starostnom redosledu, pa je u prvoj turi trebalo da mlađi sin dobije novi hardver na kome će raditi svoje 3D modele i animacije. Predložio sam da iskoristim jedno od svojih česti putovanja u USA, dakle Sjedinjene Američke Države, i da komponente kupim tamo, jer su posle odluke naše mudre vlade da računare tretira isto kao svu ostalu robu široke potrošnje. Kompjuteri na našem kontinentu znatno skuplji nego preko okeana. Stariji sin je imao drugu računicu. On će se opredeliti za domaće tržište, jer je, mada su cene ovde nešto više, lakše ostvariti prava koja proističe iz garancije, pa se ta prednost potire. Meni za rad nije potreban brzi hardver, ali sam morao da kupim novi laptop, jer sa 10 godina starim više nije moglo da se radi. Nerado sam ga kupio u Srbiji, ali mi nije bilo druge. Pre polaska na put, trebalo instalirati puno programa i postaviti projekte koji će mi biti potrebni u Americi. Kad mi je laptop stigao, doživio sam neugodno iznenađenje. Kutija nije bila originalno zapakovana, a odmah mi je bilo jasno da je na njemu neko već radio. I ne samo da je radio, nego mi se učinilo da je jeo burek na TFT ekranu i tastaturi, toliko su bili zamašćeni i prljavi. Osim toga, oznake na pakovanju i na poleđini laptopa se nisu slagale, što u istini za volju može da bude i moje nepoznavanje načina obeležavanja proizvoda. U svakom slučaju, posle nekoliko telefonskih urgencija i dva odlaska do kancelarije prodavca, dobio sam originalno zapakovan laptop. Ostale su samo instalacije operativnog sistema i programa, zašto sam potražio pomoć nekoga koji u tome mnogo iskusniji od mene. Bio je to Voja Gašić, koji je to uradio bez greške u posljednjim danima pred polazak na put. Nisam ljubitelj kupovine preko interneta, jer pripadam staroj školi koja voli da pažljivo pogleda i opipa robu pre kupovine. U Americi to, nažalost, ne funkcioniše na taj način. Robu naručiš danas, a vidiš je tek sutra kad ti stigne i kad si je već platio. Srećom, zakon veoma dobro štiti prava kupaca, pa se sve reklamacije brzo i lako prihvataju. Moguće je bez objašnjenja vratiti robu i dobiti novac nazad, prosto zato što vam se uređaj ne sviđa ili što ste se predomislili. Ovako dobra zaštita kupca ima svoje praktične posljedice. U interesu prodavca je da mušterija bude maksimalno zadovoljna, pa čini sve da tog povraćaja ne dođe. Moj položaj bio za klasu nepovoljniji, jer nisam bio u mogućnosti da proverim ispravnost komponenata koje sam kupio tamo. Čak i da sam to htio, ne bih imao sve što mi je potrebno za instalaciju, jer desktop kućište i monitor nije lako nositi kad se putuje avionom, pa sam taj deo kupovine ostavio za posle povratka kući. Spakovao sam Core i7 procesor sa 6 jezgara, brzu grafičku karticu, matičnu ploču, 32 GB memorije, veliki hladnjak i SSD. A onda zaboravio na sve to, jer me čekalo puno posla tamo na američkoj destinaciji u kojoj sam otputovao. Nekoliko dana pre glavnu prezentaciju projekta, moj novi laptop je počeo da pokazuje ćudi koje me nisu baš obradovale. Odbijao je da otvara programe ili jednostavno prekidao rad programa uz primjedbu Windowsa da ne može da pronađe neki od DLL fajlova. Ovaj fajl nikada nije bio isti, a ručna provera je uvijek pokazivala da je on zapravo na svom mestu. Rad je bio neugodan jer se morao da pravim česte backupe, ali je nekako ipak išlo, barem do dana kada je trebalo prezentovati do tadašnji rad važnim momcima koji odlučuju o strogo poslovnim pitanjima, dakle o finansiranju projekta. 15 minuta pre zakazanog termina za sastanak, laptop je potpuno otkazao. Operativni sistem, koji nije piratski nego legalan, počeo da pravi preduge pauze u radu, a programi, također legalni ili besplatni, bez piratskih kopija, nisu htjeli da se otvore. Trebalo je da demonstriram svoj kontroler, dakle na prvi pogled ni laptop nije ni bio neophodan, ali bez njega nisam mogao da programiram aktualnu verziju firmwarea na tom kontroleru, a posljednja verzija je bila samo za test nekih periferala, što je bilo neupotrebljivo za demonstraciju. Zbog svega toga sam debelo zakasnio na sastanak, što je u poslovnom svetu na zapadu nezamislivo. A umjesto prezentacije, mahao sam rukama po vazduhu i na lošem engleskom jeziku upisivao kako bi moj kontroler lepo radio kada bi mi laptop dozvolio da ga programiram. Začudo, i pored najtrapavije moguće demonstracije, projekat je veoma dobro prošao i dobio sam sva očekivana odobrenja, pa sam uz gorak ukus u ustima nastavio rad. Nastavit ću ja ovu vojnu priču, ali neka sredim svoj laptop, naravno, nego kad malo sredimo utiske uz pomoć milozvučnih nota. Čih? E pa, to će biti...
Another new song. Listen.
Luis Fonsi, Daddy Yankee, and Justin Bieber. Despacito.
Come and move that in my direction. Thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo, despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerré tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro.
akcije.
Figure akcije.
Hey.
Go! Da vidimo gde smo malo česali sa Vojnom, pričamo o opremi za treći svet i njegovoj srpsko-američkoj avanturi. Eno ga i dalje, dakle, u Americi. Nije mogao da drži prezentaciju pred važnim momcima jer ga laptop izdao, a sada da nastavimo tamo gde je stao, od izdajnika zvanog laptop. Šta se dogodilo sa laptopom? Pod sumnjom, pod vrlo osnovanom sumnjom je bio moj pokušaj da instaliram svoju verziju srpske tastature sa različitim rasporedom use znakova od standardnog. Nikada mi neće biti jasno zašto ne postoji verzija rasporeda tastera koja ima karaktere sa dijakriticima. To su oni č, ć, đ, š, ž, a da su svi znaci interpunkcije na istom mestu kao na engleskoj tastaturi. Ovaj raspored sam uvijek morao sam da pravim, što sam i ovoga puta uradio. Nisam imao razloga da sumnjam u svoj rad, ali ni da okrivim bilo koji drugi softver, jer su mi doslovno svi bili legalni i bez greške instalirani. Što se reinstalacije tiče, ovoga puta sam rešio da se poslužim još jačim oružjem. Dejan Ristanović je prihvatio moju molbu da me instalira sve što je potrebno. Sigurno je sigurno. Ali hajde da skratim priču. Posle nekoliko dana sve se ponovilo, po istom scenariju. Mada nisam ni pokušao da instaliram svoju verziju tastature. Nikada nisam sa sigurnošću saznao šta je bio razlog za sve to. Pod sumnjom su bili BIOS i hard disk, a prvi od ta dva faktora sam eliminisao kada sam se uverio da na netu niko nije imao primedbu na tu verziju BIOS-a. O reklamaciji kod našeg prodavca nisam ni razmišljao, jer ne mogu ni da zamislim sve muke kroz koje bih morao da prođem da bi dokazao kvar kome je potrebno nekoliko dana da se uopšte pokaže, a kamoli precizno dijagnostikuje. Ugradio sam novi hard disk, koga puta SSD, koji sam ranije kupio u Americi i ponovo zamolio Dejana da mi pomogne u instalacijama jer sam tako bio najsigurniji. Ovoga puta, uz malo strepnje i puno rezerve u izvođenju zaključka, moglo bi se reći da je sve u redu. Već više od mjesec dana moj laptop radi kako treba. A sada da se vratim na ove komponente za desktop koji sam kupio u inostranstvu. Sa komponentama kupljenim u Americi nije bilo nikakvih problema. Ovde sam kupio kućište i 27-inčni monitor i sistem je odmah proradio. Moj strah vezan za neisprobane komponente i predaleku reklamaciju pokazali su se kao neosnovani. S monitorom, nažalost, stvar nije išla tako glatko. Dobro je radio, ali imao jedan mrtav piksel koji je uvijek bio jarko crven. Piksel manje više reći ćete, ali ovaj bio tačno na sredini i jako je smetao, naročito kada je podloga bila tamna. Nekada se podrazumevalo da TFT monitor mora da ima nekoliko mrtvih piksela, ali to je vreme davno prošlo. Sada je jedan piksel dovoljan razlog za reklamaciju. Trebalo bi nekoliko telefonskih razgovora i još tri nošenja monitora u prodavnicu da bi ga zamenio. Prodavci su bili ljubazni, ali su prvi put samo konstatovali neispravnost, poručili novi monitor iz magazina i rekli da dođem sutra. Kada sam došao, sačekala me vest da istih monitora više nema i da mogu da sačekam da stigne ili da uzmem neki drugi tip. Opredelio sam se za ovo drugo, ali je trebalo da dođem još jednom kad monitor stigne iz magazina. Došao sam i treći put i od tada sve u redu. Uzirac sam kupio još jedan 27-inčni monitor za sebe kao drugi ekran, jer su mi za rad bila potrebna dva. Kod uvoznika sam ga poručio krajem prošle godine i čekao dva meseca da stigne jer sam hteo da bude potpuno isti kao onaj koji već imam. Kada je konačno stigao i kada sam ga stavio pored prvog, bio sam prilično razočaran. Slika na njemu bila znatno svetija, naročito kada se gleda s desne strane. Naprosto nije imao crnu boju, nego plavu umjesto nje. Nikakva podešavanja nisu pomogla. Zvao sam uvoznika i on mi je ljubazno rekao da razume moje nezadovoljstvo, ali je tražio da fotografišem oba monitora zajedno kako bi to poslao globalnom distributeru za Evropu. Onda je tražio da odnesem monitor u servis da bi se kvar stručno konstatovao, a me i tako i on, muka do muke, nego da mi pređemo na zaključak ove vojne priče posvećene temi oprema za treći svet u koji, nažalost, spadamo i mi. Posle svega, neću navesti zaključak, ali ću nabrojati činjenice. Sve što sam kupio u inostranstvu radi bez i najmanje greška. Sve što sam kupio ovde bilo je dobro samo za zagorčavanje života. Istina je da su se naši prodavci uglavnom trudili, ali ostaje osnovna sumnja da su neispravnosti bile puka slučajnost. Ovo naročito važi za probleme sa monitorima, jer se oba kvara bila jasno vidljiva još u toku proizvodnje i redovna kontrola proizvoda je svakako morala da ih detektuje. Jedino pitanje koje prosta jeste šta je proizvođač uradio sa proizvodima koji očigledno ne pripadaju kategoriji koja je u skladu sa cenom po kojoj se prodaju. Jedino pitanje na koje ne mogu da odgovorim jeste da li naši uvoznici kupuju na veliko robu koja se tretira kao škart u cene koje su u skladu s takvom deklaracijom ili su i oni beznadežno hendikepirani zbog naziva države iz koje kupuju. Sećate li se kada sam rekao da se stariji sin opredelio da komponente za svoj kompjuter kupi u Srbiji? E pa, posle svega, i on se predomislio. A ja sam u nabranju svojih iskustava načinio jednu nepravdu koju moram da ispravim. Rekao sam da je sve kupljeno na zapadu bilo ispravno, a sve kupljeno ovde neispravno. Propustio sam nešto. Kućište za desktop PC je, mada kupljeno u Srbiji, bilo potpuno ispravno. Čak je imao sve četiri noge. Tri put sam brojao. Kaže na kraju Voj Antonić u ovoj priči ispričanoj za vas, ali za čitaoce PC Pressa. Newsom!
Newsom je
Zaire. Nova pesma u Zaire.
Machine Gun Kelly, The Gunner.
Hey, my walk is so cocky, the bouncers don't even stop me. Ain't no pat down, no ID. They know me, that shit I be. Bitch, I pack out the lobby just from fans trying to find me. I got daughters and mothers trying to fuck with the gunner. Two-tone shoot like the Joker. My Harley Quinn wears a choker. Let them suicide dozer. So much smoke, can't photos. I'm out west like the Gold Rush. 1942 POTA. I ain't spent one night sober since I turned 20 years old. But I'm on my Jeezy in 2005. Trap or die, shit. The everything 100. This ain't no facade, shit. This that look me in my eyes. And don't you fucking lie, shit. Still don't need no opinions, bitch. Most these artists my minions. Whoa, yeah. Any weed around me finna get bought. No lie, I'm on fire. Anybody need a realization that they fucking with the wrong guy. I am the Alpha Omega. Came from Sonic on a Sega. Crumbling chronic on the table. Rumbling lyrics in the basement like I'm finna go Super Saiyan. I'm saying I ain't have a plan. Coming out the land. Hanging with my man. Trying to slang a gram. Just to rent a van. Just to try and tour. Turn some common clothing into couture. Steal money from the sewer. Look at all that I've endured. All them years I couldn't afford. Friends that's in the morgue. We are not the same. Say the fucking name. Supersonic, supersonic, psychedelics and some chronic. Still remain a trending topic. Five movies, let's be honest. What you call it, that's a major motion picture wallet. No, I do not want to comment. Don't approach me, I am violent. Snapping pictures cause I'm styling. Let me make it very fucking clear who I am. Do not start assuming. Let me clear confusion. I am not a human, they call me a giant. I pick up the mic and I start a riot.
Sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotovajte Zaire do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
Best.
News.
Svi znamo da pametite telefon. Pametite telefon. Kao da ima, kao da razgovaram preko Vibera. Dakle, svi znamo da pametni telefon koji nema kinesku kopiju, kao i da ne postoji. Na tom tržištu očigledno uvek traje trka s vremenom. Morate napraviti kopiju odmah nakon predstavljanja, jer inače niko neće biti zainteresan za nju. Jedan takav proizvođač nije hteo da rizikuje, pa je već proizvedena prva kopija iPhone 8. Kineska kompanija koja se bavi proizvodnjom kopija preuzela prve prototipe kopije na temelju najvrućih i najzanimljivijih glasina o iPhone 8. Na fotografijama vidite ove, jasno se vidi da dosta detalja odgovara specifikacijama očekivanog uređaja. Ima vodoravnu dvostruku kameru koju možemo smatrati sigurnim delom telefona i ekran koji prekriva gotovo čitavu površinu uređaja. Iako se nadamo da će Apple-ovo rešenje biti ipak malo lepše. Boje odgovaraju nijansama postojećih uređaja, čak su i veličine gotovo jednake. Međutim, u potpunosti su pogrešili ubacivši Touch ID na zadnju stranu uređaja. Ove godine su moguće specifikacije na dolazećeg iPhone 8 i drugih uređaja počele da cure u javnost ranije od uobičajenog. Osim toga, te glasine nisu uvek sadržali iste informacije, pa smo s manjom sigurnošću pretpostavljali šta to možemo očekivati. Razlog svega toga, verovatno je činjenica da ni u Apple-u dosta dugo nisu znali šta zapravo žele. Očigledno su imali mnogo različitih prototipova, a i okolnosti proizvodnje odigrali su veliku ulogu u donošenju konačne odluke. To bi stvarno moglo da bude tačno, jer su kolale glasine o problemima sa proizvodnjom ekrana. Verovatno je baš to razlog zašto postojeća kopija iPhone 8 ne izgleda onako kako očekujemo prema sadašnjim informacijama. Ali ko zna, možda su Kinezi u pravu, ili ćemo jednog dana, kada se osmica pojavi, u magli izbledeli sećanja, samo misliti da su bili u pravu.
Directly, Mr. Zoran Mogli present to you the very favorite showtime.
I avijacija. Evo sada malo avijacije, malo ženska avijacija, da ne kažem ženstvene avijacije. Odlučili smo da vučemo stanje trapi poletima u blisku prošlost, u nedeljicu, odnosno dve nedeljice unazad. Naime, samo što je onoma doletala iz Pariza, ista totalno ženska posada Air Srbije u sastavu dve dame u kokpitu i četiri dame u putničkoj kabini, odletela je za Milano, pa se i odatle vratila. Sada čekamo novu, znači treću po redu žensku destinaciju, pa četvrtu, pa petu. Za naš raspodosljeni srpski lokal Lukom nikada ništa nije ovako, nego uvek onako. To je i nadalje priča za naslovne strane tabloida. A što da ne, konačno i mi doživljavamo da u vazduhu imamo kompletnu žensku momčad. Da je samo to posljednji preostali uslov da se otvori završno poglavlje za ulazak u EU, uleteli bismo u zajednicu naroda brzinom Airbusa 319. Ali nije. To sa rodno raznorodnim letačkim posadama je priča koja datira odavno. Kao pilot sletao sam na mnoge aerodrome nama poznatog euro-mediteranskog sveta i viđao dosta ovakvih tandema. U našem lokalu eto i dalje deluju kao čuda prirode. Sretao sam ženske kapetane u društvu sa ženskim kopilotima, ženske kapetane u društvu sa muškim kopilotima, muške kapetane sa ženskim kopilotima, pa čak da ne poverujete, i muške kapetane sa muškim kopilotima. Čudo jedno, koga sve čovjek može da sretne po briefing salama i gejtovima aerodroma diljem Evrope. Mislim, logično je da Air Srbija bude ženska kompanija zbog rodne pripadnosti, kao što je zbog iste njen prethodnik JAT bio muška kompanija. Air Srbija kao ona, JAT opet kao on. U njemu, znači JAT, kapetanice i kopilotice mogli su da seku vene pred šefom pilota, ova ih ne bi ni pogledao. Bio je to mača svet letača bez mane, straha i sa dobrom kolekcijom masnih viceva, pomalo sa vojnim pedigreom. Ne vicevi, nego poneki rasni old school pilot. U njoj, znači Air Srbiji, filigranski izatkano je od finih arapskih konaca. Galamđe i busači u prsa imaju lošu prođu. Eno i sada, pošto su dobili otkaze, kako crnče po Africi i donekle maloj Aziji. njoj, znači Air Srbiji, više prijaju nasmejane i uspešno socijalizovane devojke koje su svoje letačke knjižice nabildovale satima prethodnog letačkog iskustva, a za uzvrat dobile Airbusovu kabinu u kojoj neće morati čak i u najgorim snovima da se bore s jogunastim autopilotom, blokiranim volanom i do pucanja nategnutim sajlama komandi kojima je otkazala hidraulika. Tu je samo džojstik, a i on zlu ne trebalo. Gospodski, pardon, damski. Fina kompanija zaslužuje fine putnike. Fini putnici zaslužuju fin avion. Fin avion zaslužuju fine pilote. A fini pilot može da bude samo fina dama. A ako pitate ko može da bude još finiji od jedne fine dame, odgovor je jasan. Dve fine dame. Gotovo, reče Avram Izrael. To reče i u Pariz uteče. Ili za Milano onomad, možda. Nisam siguran. Uglavnom, negde, gde ga na krilima ka nebu uznose ženski anđeli s belim štraftama na rukavu.
Music.
Matt Meeson, Cringe. Matt Meeson, Cringe.
That's beautiful.
Zakon akcije.
Igra akcije.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Nastavljamo priču o stvarima koje je zaista neophodno znati da biste mirno putovali avionom. Ali koliko znam, što se više priča na ovu temu, dosta ljudi postaju sve uznemireniji. No, pitanje je kako se priča, a mi pričamo ovako, odgovarajući na pitanja. Čim doleti pitanje, odmah odleti odgovor. Evo ga sledeće. Povremeno se nakon nesreće može čuti o zaleđivanju. Koliko su sneg i led opasni? Sneg ili led na avionu su potencijalno veoma opasni, posebno kada prijanjaju za krila. Nezgoda nije u dodatnoj masi, već u načinu na koji se ometa protok vazduha preko i oko, pažljivo izvan i kontura krila i time se uništava uzgon. Također, treba se nositi i sa klizavim pistama i raznim drugim izazovima. Dakle, krećemo od tla. Led ili sneg se nagomilavaju na avionima parkiranim na gejtovima, isto kao što se nagomilavaju na vašem automobilu. Ali dok je površno čepkanje dovoljno da se omogući vožnja, ne ide to tako za letenje. Kada čak i centimetar sloja smrznutog materijala može negativno da izmeni protok vazduha oko krila, što je vrlo važno tokom poletanja, kada je brzina mala, a granice uzgona tanke. Kako bi se očistili, avioni se prskaju zagranom mešavinom vode i alkohola, glikola. Dok putniku deluje prilično opušteno, procedura prskanja je strogo utvrđeni postupak koji se odvija korak po korak. Različite mešavine tečnosti, različite temperature i viskoznosti primenjuju se u zavisnosti od uslova, često i u kombinaciji. Kada je odleđivanje završeno, neletačko osoblje govori pilotima koji tipovi tečnosti su se koristili, kao i tačno vreme kada je tretman počeo. Ovo nam omogućava da pratimo nešto što se zove vreme zadržavanja. Ako se premaši vreme zadržavanja pre nego što avion dobije priliku da poleti, može biti potreban drugi krug odleđivanja. Dužina zadržavanja zavisi od vrste tečnosti koje se koristi i od brzine i vrste aktivnih padavina, kao što je na primjer sneg, vlažni sneg, ledena zrnca, odnosno padavine koje mogu da budu lagane, umerene i teške. Imamo čak i tabele da bismo ih lakše shvatili. Tečnost za odleđivanje nije naročito korozivna, ali nije ni najekološkija stvar na svetu. A jako podsjeća na jabukovaču ili pire od kajsije i jagode, ne bih je pio. Određene vrste glikola su otrovne. Kako galon košta više od $5, to je također i vrlo skupa zaštita. Kada dodate troškove rukovanja i skladištenja, oslobađanje jednog mlaznjaka zimskog belila možda košta nekoliko hiljada dolara. Još jedna metod je da se avion odvuče u specijalno izgrađene hangare opremljene moćnim lampama za zagrevanje na plafonu. Na neki način, ovo je više ekološka tehnika, iako se troše ogromne količine struje. Eto, to je bio naš avion na zemlji. A onda, kada se vinemo u vazduh, sneg se neće nakvatiti na avionu toku leta. Led je, međutim, druga priča. Zahvaljujući protoku vazduha i aerodinamičkim silama nastoji da se hvata za tanje oblasti nižeg profila, a ne za veće površine. Nahvataće se na prednjim ivicama krila i repa, oko usisnika motora i na različitim antenama i sondama. Ako se ne proveri, može da ošteti motore, izbaci sklopove propelera iz ravnoteže i liši krila dragocenog uzgona. U najgorem slučaju može da dovede do potpunog aerodinamičkog zastoja, znači tačke kada krilo u suštini prestaje da leti. Dobra vest je da su sve zahvaćene površine opremljene uređajima koji ih čiste. Na avionima, na propelerski pogon, čizme sa pneumatskim naduvavanjem lome led sa prednjih ivica krila i horizontalnog repa. To je takozvani Goodrich sistem. Na mlaznjacima se umjesto toga koristi vreo vazduh iz kompresora motora koji se izduvava na krila, rep i usisnika motora. Vetrobranska stakla, oštrice, propelere i razne sonde i senzori greju se elektronski. Ovi sistemi koriste posebne izvore napajanja i svi su odvojeni u zone koje nezavisno funkcionišu kako kvar da nekoj od njih ne bi uticao na čitav avion. Ledna konstrukcija aviona se javlja u tri osnovna oblika. To su inje, čist i mešani led. Inje je uobičajeno i javlja se kao neka vrsta belih malja. Brzina kojom se led nagomilava stepenuje se od opisa u tragovima pa do onog ozbiljna. Ozbiljno zaleđivanje koje se najčešće sreće kada se leti kroz ledenu kišu je ubistveno. Također je vrlo retko i javlja se u tankim trakama koje je lako izbeći ili izleteti iz njih. U celini, zaleđivanje u toku leta je značajno opasnije za manje nekomercijalne avione nego što je za putničke avione. Čak i pri najtežim padavinama videti više od dinja u tragovima na putničkom mlaznjaku je zaista neuobičajeno. Bili smo u vazduhu, a sad smo ponovo na zemlji. Opasnosti na pisti, ima li ih? Pa neću da kažem da ih nema. Nepotrebno je reći da je zaleđena pista klizav teren. Aerodromi izdaju takozvane izveštaje o kočenju za svaku pistu, čak i za različite delove piste koje piloti pažljivo zapisuju, zajedno sa najnovim izveštajima o vetru i vremenu. Zajedno ovi podaci pomažu da se odredi da li je bezbedno sleteti ili poleteti. Zato što uvek mora da postoji adekvatna dužina piste za usporavanje nakon sletanja, kao i adekvatan prostor za zaustavljanje nakon prekinutog poletanja. Radnje na pisti su zabranjene kada izveštaje o kočenju padnu ispod određene vrednosti ili kada sneg ili led ili lapavica pređu određenu dubinu. Brzine pri poletanju i sletanju, kao i podešavanja pogona i zakrilaca, često se razlikuju po snežnom i suvom vremenu. A ako ste ikada malo bolje pogledali pistu, videli ste da je bočno ispreseca na hiljadama žlebova udaljenih nekoliko centimetara. Ovo pomaže vući, kao i sofisticirani sistemi protiv proklizavanja na savremenim avionima, takozvani anti-skid sistemi. Mnogo puta sam letao po zimskim vremenskim uslovima. Jedna od stvari koja me uvek iznenade je način na koji svež sneg može učiniti da se pista teško vidi i da se teško poravnate sa njom. U normalnim uslovima pista je u potpunom kontrastu sa pločnikom, travom ili šta god je oko nje. Kada pada sneg, sve je belo. Piste su opremljene nizovima svetala u boji. U većini slučajeva samo površno obraćate pažnje na te pokazatelje, odnosno dok se ne spustite iz niske oblačnosti, samo nekoliko stotina metara iznad tla, uz 800 metara vidljivosti i nađete se suočeni s pejzažom nediferencirane beline. E pa tada su ta svetla i boje iznenada vrlo korisni. Tokom godina dogodilo se nekoliko tragedija kada su avioni pokušali poletanje sa ledom na krilima. Jedan od njih je nesreća US Air na LaGuardia iz 1991. 9 godina ranije dogodila se ozloglašena katastrofa Air Floride u gradu Washingtonu kada, uz to što je ignorisala nasrtaj na krilima, posada nije uključila sistem protiv zaleđivanja, dozvoljavajući smrznutim sondama da šalju pogrešna očitavanja potiska. Na noć veštica 1994. 68 ljudi je poginulo na letu American Eagle 4184, a udes se dogodio zbog greške u dizajnu sistema za odleđivanje aviona ATR-72, greške koja je posle toga ispravljena. Brojni drugi avioni skliznuli su preko ivica pista prekriveni snegom. U krivce spadaju pogrešni podaci o vremenu ili kočenju, nestabilan prilaz koji se nastavlja kada treba da se prekine, povremeni kvarovi ili bilo koja kombinacija svega ovoga. Ne mogu da tvrdim da više nikada neće doći do nesreće povezane sa ledom, ali mogu da vas uverim da kompanije i njihove posade shvataju zaleđivanje mnogo zbiljnije nego pre. Mnogo smo naučili većinu toga na teži način, a to je dovelo do specifičnih, formalizovanih postupaka u kojima se malo toga prepušta slučaju. Ovo je bio najnoviji nastavak priče o lepotama, ali i potencijalnim opasnostima letenja, dakle svega onoga što nije loše znati da biste avionom putovali što bolje obavešteni. Tako je. A šta mislite, da li se sadržaj toaleta u avionu izbacuje za vreme leta? Evo tome sledeći put u novom nastavku našeg serijala koji se iz Zaira u Zair odvija zahvaljujući mom kolegi i prijatelju doktoru Aleksandru Siniću, vazduhoplovnom inženjeru iz Lugana, pod zajedničkim naslovom
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Mike Jack with Adam Levine. Big Boy.
This should be played at high volume.
It's fantastic!
Zaire.
Niggas still ain't fucking with Hollywood coke. Stay fucking with your boy like the Hollywood dope. Everything big, no coming up show. Jack the buzzer, beat it up, all that half coat. The game's in a shot, your name's standing out. That same skinny thought you got, she be in and out. She never spit it out either, we call her Kofi Mouth. Big mouth, bad style, smash that ass. I build a bell before I build a bitch. I take her to the mall and fill her with the sugar dick. With the same lips, she give a nigga sugar witch. Give me brains so intelligent with penicence. I took her innocence, yeah, she was turned out. And by the time I gave her back, she was burnt out. Like the ties on the Huracan. You ain't good as twine, or better yet, say great, we stay putting on.
Super Bowl in December.
So cold.
You got me dancing.
orchestra tells no lies. Give them something to remember. You got me dancing.
Zakon akcije i reakcije svake subote od 10:30 na Beogradu 202.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali.
Veoma brze vesti.
Zajem.
E pa, da li ste znali da Kinezi najviše vole telefone sa 5,5-inčnim ekranima? Da je Donald Trump preuzeo samo jednu aplikaciju na svoj iPhone? Da se mobilni ransomware sve više širi? I da se Galaxy S8 prodaje dvostruko brže od Galaxy S7? Niste znali? E pa sad znaćete. Antutu je predstavio rezultate svog novog istraživanja za mjesec april, koji se bavi najpopularnijim veličinama ekrana na pametnim telefonima što se tiče najvećeg svjetskog tržišta takvih uređaja, ono kineskog. Na spomenutom tržištu najpopularniji su pametni telefoni s dijagonalama ekrana od 5,5 inča.
Veoma brze vesti.
Nakon što je Donald Trump neko vreme koristio pametni telefon koji radi na Androidu, nedavno je morao da zameni ovaj uređaj sa bezbednim modelom, Apple-ovim iPhone-om. Iako je prošle godine pozvao na bojkot Apple-ovih telefona jer Tim Cook nije hteo da otključa iPhone teroriste iz San Bernardina, na kraju ipak popustio, pa sada i on nosi smartphone sa logom jabuke. Telefon je novi, ali su navike ostale stare, te novinar Axio zaobjavio kako Trump na novom telefonu ima instaliranu samo jednu aplikaciju, Twitter.
Veoma brze vesti.
Kompanija Kaspersky Lab je objavila novo istraživanje koje se tiče bezbednosti mobilnih uređaja, konkretno raširenosti ransomware na mobilnim uređajima tokom prvog kvartala ove godine. Iz rezultata istraživanja vidljivo je kako je broj infekcija ransomwareom na mobilnim uređajima značajno rastao, pa je u prvom kvartalu zabeleženo 218.625 slučajeva inficiranih datoteka.
Veoma brze vesti.
Iako još nema službenih podataka o prodaji, Samsungovi menadžeri jednostavno ne mogu da izdrže da se ne pohvale kako im prodaja dobro ide. Tako su sada već drugi put pustili informacije o prodaji dvojica Galaxy S8 i Galaxy S8 Plus, koji se, prema njihovim rečima, prodaju dvostruko bolje od prošlogodišnjeg i predprošlogodišnjeg modela Galaxy S6 i Galaxy S7. Oni su cifru od 10 miliona prodati primjeraka poslednji za 75 dana, dok je Galaxy S8 za postizanje tog cilja bilo potrebno dvostruko manje. 75 podijelo sa... Čekajte, to bi bilo 75 podijelo sa 2, pa dođe to, dakle... Aha, 37,5 dana. Ne mogu da verujem. Kažete da mogu? Neka onda bude po vašem.
Another new song. Listen.
Reagan, Bone Man. Skin.
When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. And my skin grows old and my breath runs cold. I've been thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I've been thinking about you, about you.
it was almost we bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on for someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love. It was almost love.
When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. And my skin goes old and my breath comes cold. I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, about you.
Yeah.
When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin goes old and my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, about you.
Znao sam, stiže vreme za Fajron. Pa ništa onda. Kažu da je sentimentalan čovjek onaj koji vidi apsurdnu vrednost u svemu, a ne za tržišnu vrednost ničega. E pa vi ne plaćite, zbog toga što smo, recimo, došli do kraja današnje emisije. To bi uopšte bilo koga to tangiralo. Ali kad pomislim da se čuli početak pre početka i čovjeka koji hoda s mikrofonom kroz 20. vek, pa Damjana Josipovića, onda što bi trebalo da znate ove sjelice, ma pa Dejana Ilića, dobro jutro i srećan rođendan, pa onda Ivana Minića, statističke zanimljivosti o blogovanju, zatim Voju Antonića i opremu za treći svet, ili da li nam strani trgovci uvaljuju bofu, uz ženstvenu kompaniju i njene ženske posade i gomilu brzih i sporih vesti, onda biste možda imali razloga da se rasentimentališete zbog činjenice da svega toga više nema. Još jedan mali citat. Kažu da je sentimentalan čovjek onaj koji bi želeo da sebi priušti luksuz da ima emocije, ali da ne mora da za njih i plaća. Ovo danas je bilo sve za džabe. Doviđenja do sljedećeg Zaira, a ovo je bio Zakon akcije i reakcije, zaveden pod inventarskim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 867, 867 i 8, 6, 7.
Pa sad recite da 7 nije sudbinski broj. O 860, da i ne govorim. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.